Nuuntiilla tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die Mercurii multo maane, motus terre regionibus montuosis medie Italie gravissima damna attulit. Pessime afflicta sunt oppidula accumuli amatrice arcuata del Tronto inquibus ducenti quadraginta septem homines perierunt et cum plures centeni vulnerati sunt. Quanta damna fuerint, quotve victime nondum procerto constat. Estonienses anniversarium vigesimum quintum patrie jugosovietico liberate celebraverunt. Estonia jam pace dorpatensi independentiam obtinuerat, quam bello mundano secundo amisit, cum ad unionem sovieticam annexa est. Libertatem post unum et septuaginta annos unioni sovietica jam collapsura recuperavit. Statue moderatorum communistarum in purgamenta conjecte sunt. His decennis glacies oceani arctici propter mutationem climatis valde minuta est. Quam obrem via maritima inter septentrionem et occasum solis supra continentem Americae septentrionalis per tres menses singulis annis facta est navigabilis. Primus quidem ea via jam anno millesimo nongentesimo sexto Roald Amundsen Norvegus navigavit. Nuper navis epibatica Crystal Serenity portu urbis Anchorage soluta est ut per fretum Beringense et Grönlandiam usqueat neo eboracum navigaret. Illa navigatio prima trajectio commercialis eius itineris erit circiter millesescentorum kilometrorum et triginta duos dies durare estimatur. In provincia Hunan sinarum die sabbati pons apertus est, cuius fundus ex unde centum vitreis laminis translucentibus constat. Longitudine quadringentorum triginta et latitudine sex metrorum fauces montium jangciace superat. Via tores qui simul non plures quam octingenti esse possunt, imas fauces ex altitudine trecentorum metrorum spectare possunt. Singulis diebus numerus transgredientium ad octo milia limitatus est, et tessere additiales in antecessum reservande sunt. Architectus qui pontem designavit est haem dotan Israelianus. Magistratus sinenses diurnaris firmitatem pontis multis modis exempli gratia laminas vitreas malleo tundendo et autocarris pontem transvehendo demonstraverunt. Olympia estiva in Rio de Janeiro celebrata die Dominico ad finem venerunt. Finni ad ludos gregem quinquaginta quattuor atletarum miserant, qui in universum estimanti rem minus prospere gesserunt. Mira Potkonen, mater familias triginta quinquennorum in patriam unicum nomisma in pugillatione reportavit. Ne jaculo quidem, quo excellere solent, finni meliore fortuna utebantur. Ex tribus jaculatoribus ad Olympia missis tantum Antti Ruuskanen in kertaamen finale admissus est in quo sextum locum obtinuit. In hoc genere victor fuit Thomas Röhler Germanus qui jaculum super nonaginta metra vibravit. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.